Na place s Davidem Novotným.
David Novotný vás zdraví na place a na můj plac sem za mnou dorazil Vasil Fridrich a to je můj kolega herec. Ahoj Vasile.
Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
Prosím tě, víš, kam jsem mě pozval? Víš, kde ses to odstnul?
Jsem rozhlase. No, jsem ale rád.
Ježišma, ty budeš mít tenhle ten rozhlasovej pel?
Jako ano,
to... Tak je to na tebe budu vánit.
Možná vy sportáci křičíte, ale u nás na dvojce je hezký,
měžný. My křičíme, No jo, dobře, no. Takže jsi tady taky trošku kvůli sportu, ale prosím tě, dobře, vezmu to klidně ze široka.
Jsem s tím.
Protože my se jakoby známe, ale vlastně jako já o tobě vím celkem prdlačku.
Aha. Takže a rád by si něco vyzjistil.
Jo, vyzjistím. No. Tak něco jsem si už vyzjistil, abych byl jako na tebe malinko nachystaný.
A byla to překvapení, nebo si to čekal?
Tak víš co, já jsem si tě proklep teď, jak jsme spolupracovali naposledy, takže jsem si tě malinko proklep. Hele, zajímavá věc je jako vlastně místo tvýho narození, místo tam, kde jsi strávil dětství, tak pověz mi o tom.
Narodil jsem se v Uherském Hradišti, ale prožil jsem dětství v Uherském Brodě, což je, co by
to nebude daleko
zdatný hodec nějakým malým obláskem hodil. Mm. A je to malebné Slovácko v podhůří Bílých Karpat. Mm. Stýká se tam kraj Vína a Slivovice, takže úplně ta nejlepší hranice, co si můžeš představit. Obojí je tam k dostání. Mm. A jsou tam skvělý ty Bílý Karpaty, jednak, že můžeš chodit po těch horách a v zimě, když padával sníh, tak se jezdilo na lyžích.
Jak vypadají ty Bílý Karpaty? Je to prostě jako skal? Natý, nebo je to
zelený?
Je to hodně zelený?
To končí vlastně v nějakých 700-800 metrech, aha, takže je to pořád ještě lesnat ty horizonty těch hor, ale já říkám, to je krajina mého dětství, je zasněžená, teď už to tak úplně není samozřejmě z mnoha důvodů.
Jako v tvých myšlenkách je zasněžená, nebo prostě?
V realitě. Tam se jezdil, dneska se tam nejezdí, protože tam není sníh, protože to je příliš nízko. Hmm. Pod těch 700 metrů už vlastně dneska nepadá, pokud nemáš uměné zasněžování, tak myslím, že seš nahraný z hlediska nějakého pravidelného provozu. No a tehdy tam právě toho sněhu bylo dost a bylo to skvělý, protože to bylo 15 minut od baráku a já jsem sice nejezdil závodně, můj brácha jo, já jsem teda nejezdil z jednoho prostého důvodu, protože...
Ty jsi úplně rovnou prostě přeskočil tam, jako kam já se tě optám třeba za 15 minut po dvou písničkách, tak ty mi tam jako úplně na drzáka, aniž by si mi řekl, jo, vím, že jsem tady ve sportu a že asi budeme... Ne, ty mě necháš prozkoumat jako rodinu, zázemí, jako malinko a hned a už si na svahu. Sjet z té kotvy, pojď sem ke mně.
Tam fakt byla kotva. Tam opravdu byla kotva. A byla tam ještě zvratka, takzvaná jsme tomu říkali. Jenom, tak to byl takový slovácký název pro ten typ vleku, kdy jezdí jenom lano, ty máš takovou malou kotvičku kovovou, máš ji omotanou kolem pasu,
jasně,
na konci prkínko, vždycky se nahákneš sám a jedeš a nahoře se musíš vyháknout. Jo. A když seš nemehlo, nebo se zapovídáš s tím, kdo jede
tak
za tebou,
tě to vytáhne tak tě někam to,
no, jo, jo, jo. No ale k tomu kraji, kde jsem se narodil, no přijď se někdy podívat, jestli to láká.
Já jsem tam vlastně jako točil. A je to i literární kraj. Je to kraj, kde jsou ty... takový ty ženský divný, jak se tam jmenuje?
Myslíš bohyně žitkovské?
No, Žitková.
Kateřina Tučková. No,
je to vlastně, blízko?
Je to úplně blízko je to a je pravda, blízko, že Tučková tím... Kateřina Tučková tím románem vytočila poměrně místní, protože to je takový velice chudý kraj, zapomenutý, konec světa a ti lidi nemají moc rádi lidi. A najednou...
Jsou tam zapomenutí.
Vyšel román, začali tam jezdit turisti. Pražáci. A ti byli štěstím bez sebe, že tam můžou přivítat tyhle lidi. Bylo pár vykuků, kteří zjistili, že na to můžou vydělat
to
něco.
Jasný.
Takže ty schytili ty příležitosti za pačesy, ale většina lidí, těch kopaničářů, kteří tam žijou.
A, kopaničáři, no, co to je za název?
Protože jako se že? Kopala hlína, ze které se dělaly ty cihly.
Aha, jasný.
A tak proto kopaničáři. A byl to opravdu extrémně chudý kraj. Tam nebylo nic a pralo se o to pořád jako buď Uhersko s českýma zeměma. Mm-hmm. Vlastně to chtěli všichni a zároveň nikdo, takže o ty lidi nikdo neměl moc zájem. I to nářečí, kterým se tam mluví, tam nahoře je českoslovenština taková, kterou občas slýcháme od některých našich představitelů, ne úplně dobrovolně.
No dobře, tak to je asi, ten ale nepochází tam z toho kraje, předpokládám.
Doufám, že ne.
To je mix prostě takový.
Přičemž
to...
nikoho nemyslíme vůbec konkrétně.
Jasně, že nemyslíme, ale víme.
No, ale tak kraj je to zamilovaný a ještě plus teda vlastně to rozšířím o tatínkovo rodiště, což je Kyjov a Vlkoš u Kyjova, to je úplně jeho rodná vesnice. Z Vracova pochází Jožka Sommer.
Jasně vím.
Tvůj velký vzor, předpokládám. A přítel a
miláček a náhradní tatínek, jasně.
A shodou okolností moje babička ho učila v Malotřicce ve Vracově.
Promiň, ještě jednou tohle řekni. Babička tvoje.
Moje babička Fridrichová Aneška učila Jošku, ne Pepíka.
Jasně, Jošku, no.
Tam se říká
Joška nebo Joška.
Joškovi.
No, jasně.
Jošku učila ve škole.
To bych si strašně rád ověřil u Pepína a hrozně rád bych se o tom něco... To mi zaspomínal a byl by určitě
A to je kraj
nadšený.
Téměř rizevinný už. No,
no ale bohatý právě. Oproti teda tomu chudýmu, kde ty lidi jako nechtějí další lidi, tak tohle je myslím jako kraj, kde lidi chtějí poznávat další lidi. I když tam taky prostě se setměním se zalezou, rozlezou se do těch svých a už vlastně to pak je hospoda nebo kostel, že jo, možná ještě hřiště v neděli nebo tak, no. Takovýho něco. No jo, tak jo, tak dobře. A teď mi ještě pověz, protože to jsem se o tobě taky dozvěděl, jak početná rodina jste byli, protože jsem zjistil, že jste byli početná rodina.
No, my jsme z více vrhů, řekněme, že tatínek to vzal navíckrát.
Jestli to samozřejmě jak, nevadí, že o tom...
Vůbec mluví. Někde no, pak, no, pak jak poctivě to vzal, tak já...
Z gruntu?
Ano, s mým starším bráchou máme jednu maminku a ještě máme dva mladší bráchy, skvělý, který má táta s druhou ženou. Všichni čtyři dohromady, myslím, že tvoříme skvělou jednotku, všichni tři bratři jsou zubaři, jenom já jsem se nepoved.
Tak to není úplně skvělá jednotka. Jak na tebe pohlížej, kluci zubaři, jako že si se takhle jako
slítostí, pochopením. A říkají si, někdo to musí dělat.
Jsou takhle nadrazený.
Ne, oni naštěstí dva jsou mladší, takže si nemohou dovolit.
Ne, je to zakázaný.
I když jsou teda větší, a kdybych došlo na poměřování sil, asi bych to úplně nezvládl už dneska, jo, nějaký souboj, takže zřejmě bych prohrál, ale mentální síly mám
obrání
samozřejmě větší.
Obrání se verbálně, předpokládám samozřejmě. A všichni se prostě, a táta zubař?
Ano, samozřejmě.
Takže se potatili.
Ano, potatili se.
A táta pyšnej a i na tebe je potom ale pyšnej vlastně.
Překvapivě ano, zřejmě do mě vkládali dost malé ambice, takže jsou spokojení, že kluk se aspoň takhle trošičku...
Takový falešný podceňování sebe ale sama, mě to nebaví. No, ale ty, prosím tě, a to, co jsem se taky dočet, že prostě ta tvoje maminka, která teda je maminka ještě tvýho bráchy a není už maminka tvých mladších bráchů, tak dělala v knihovně?
Ano, v dětském oddělení.
To je čupr. No, a tam si ty načuchal, protože to muselo, někde se to muselo vzít. Rozumíš, čtyři kluci a tři z nich šli po tátových stopách. No. A ty jsi šel možná po máminejch.
No asi drobně, jo. Nastudovala jazykovku, krom jiného a drobný kruh se uzavírá. Květa Legátová, mojí mámu, učila češtinu na knihovnické škole v Brně. Mm-hmm. Jsme mluvili o těch žilarech, vlastně o žítkovských bohyních, to všechno se odehrává tam. Mm-hmm. A vlastně by to bylo možné, že trochu ten humanitní směr nějaký škrtnutá matematika a přírodní vědy. Jakkoliv já jsem studoval na přírodovědném gymnáziu v Brodě.
Zajímavý.
No a šel jsem tam jenom proto, že můj nejlepší kamarád, se kterým jsem chodil první třídy do školy, ten šel taky tam a já jsem říkal, já půjdu s Leošem taky na to přírodovědní gymnázium. Netuše, jak velkou chybu dělal.
Leošovi se zadařilo a je z něho přírodospitec?
Ne, inženýr ekonomie. Nebyl tak hloupý jako já.
Ale vůbec to neštuduju. Dočetl jsem se, a to si se asi naučil cestou toho života, jako říkat, že maminka chtěla usměrnit tvůj temperament. Ty jsi se teda zdál mamince jako nebo temperamentnější než bratr? Nebo
výrazně.
Prostě,
výrazně.
Měl jsi nějaký ADHDčko třeba, protože tenkrát ještě se to tak neposuzovalo. Jsme byli živé děti.
No. A byl jsi záhlavec a tím je diagnoza vyřešená. Čímž nepodporuji pro boha násilí na dětech, ale drobné a cílené, s láskou provedené.
A myslím, že to někdy prostě pádnej facák vyřeší víc než prostě A4 připomínek, že jo?
Ale mysleli to, myslím, velice dobře a rozumně, že než aby byla domácí fackovačka, tak kluka radši pošleme někam, ať se tam vydovádí a doma bude klidnej. Recept je to dobrý, nefungovalo to, myslím, úplně 100%, tak já jsem chodil do pěvického sboru, do folklorního souboru, chodil jsem na basket. A vlastně to zabralo těch 5 dnů, protože basket byl 3x týdně. A myslím, že stále ještě pořád jako to
nebylo dost. Ještě pořád si přerůstal prostě.
K ní chodíval, já jsem to vyprávěl, ale myslím, že to je historka, kterou mám rád, protože ano. K panu učiteli mám hezký vztah stále. Aha. Pan učitel Kovanda, takový vysoký, hřmotný, fousatý chlap. Mm-hmm. Pro mě takový symbol toho, jak má vypadat jako chlapisko v tom
našem smyslu.
Výtvarník, jasný antikomunista mimochodem taky. A básník, sochař, a on vedl výtvarku v Židové škole umění, která byla v takovým baráku, ve kterém byla i ta knihovna. A máma mu o mě tak vyprávěla to a tam, a on pak jí říkal, já myslím, že je dobrý nápad, přivejte kluka, já se vám o ně postaram.
No a postaral. No ale jako, jak on našel, jako kudy tě vést? Jako zkusil s tebou sochat a nešlo to? Nebo...
Ne, já jsem, ten výtvarný obor, ten jsme vzdali rovnou. To bylo nesmyslný, kluk by nám neuseděl, to ne.
Dobře.
Tak šel rovnou do toho dramaťáku, který on vedl, protože jo. On dělal i svého času kulisáka, jak on říkal, v divadle Prchajících ve Zlíně, to bylo divadlo pracujících, ale tam tamtud všichni zdrhali na západ, tak on to přejmenoval na divadlo Prchajících Gottwaldov. A k divadlu měl velice blízko, i nějaké divadlo dělal v tehdejším Gottwaldově, nyní Zlíně. A tak s dětskama dělal divadlo a skvěle, protože to vedl takovou tou razantní trenérskou mužskou energií, ale zároveň asi viděno dnešníma očima, asi měl pocit, že to je jako láskyplný. Že ti říká ven hnusný slize, když otravuješ a nedržíš disciplínu, že tě vyhazuje z tréninku pomlčka ze zkoušky, ale víš, že to není navždy a napořád, že se zlobí jenom proto, že jsme si dohodli nějaký pravidla a ty budeš dodržovat.
Vasil Fridrich je hostem Davida Novotného na Place. A už jsi se zmínil, ty jsi mi ulít samozřejmě na ty liže, ale zmínil ses i o basketu a to mě překvapilo, protože to jsem nevěděl. To se mi jako nevyprávěl, když jsem se tě ptal na tvý sportovní zkušenosti. No a třikrát týdně basket, tak to už muselo být, jako ne? V Uherském Brodě?
V Uherském Brodě, no.
No tak to už mohla být nějaká žákovská úroveň jako docela solidní.
Já jsem to debatoval s Ivanem Trojanem, který mě nevěřil. Já jsem říkal, my jsme hráli s Královopolskou Brno, s Prostějovem, se Šumperkem. Počkej, to jsou skvělý týmy, tam jste nemohli hrát. A říkám, no opravdu, a pak jsem ukazoval nějakou fotku. Takže začínal jsem v minižácích, v C-čku, tam byly CBA, bylo.
Jasně.
A pak jsem postoupil vlastně do staršího dorostu, kde jsem končil na Gimplu.
Takže i starší dorost
ještě. Trošku nestí.
No, nešlo to, vej, dohromady, vole se všim. Tam už
se sbíraný z jiných týmů, Sokolí. A to už jsem, já jsem byl rozehrávač, pač jsem malej, mám 172, takže to jako nebylo úplně pod koš. Jakkoliv bych rád samozřejmě, ale nějakou rychlost a dynamiku jsem tehdy ještě měl. Takže,
a fištróna předpokládám, no, takovýho nějakýho.
Věcí, jasně, kam ten balon poslat a co, jakou
a komu,
situaci
kdo, vytvořit. Kdo ho chytí, jasně, kdo ho chytí, jak máš
marnej,
jak máš zmapovaný
kamarády. Ne mezi lopatky, ale spíš do dlaní a takový základní věci dodržovat prostě.
A Bavinda jako košíková?
Skvělý, jednak sociálně, protože tam byla výborná parta těch kluků.
No to není hloupej spolu.
A měli jsme fantastického pana trenéra, jmenoval se Láska.
Okay.
Pan Ivan Láska byl to učitel tělocviku na slováckých strojírnách na učilišti, takže uměl jednat s těma učňima, se kterými je potřeba být trochu, vlastně přemýšlím o tom, jako že ty mužské autority
psycholog
ve sportu a i v tím divadle byly takový jako razantnější, ale zároveň jako laskavý. No. A pan trenér Láska, tehdy jsme říkali soudru trenére, vlastně abych pravdu řekl, tak to bylo v 80. letech.
Jasně.
On se tomu trošku bránil, ale tu a tam to zaznělo a nemohl úplně otevřeně proti tomu protestovat, si myslím. Takže s panem trenérem Láskou to bylo bezvadný asi zřejmě to sestavil tak dobře, že nás to jako těšilo, že jsem to nevnímal jako nějakou dřinu, nějaký makání, ale jako velkou takovou společenskou zábavu. No.
A přitom pořád ještě probíhal jako dramatický kroužek a tyhle ty věci, to tě drželo.
Jo.
A potom vlastně někdy se to muselo přesmejknout a vlastně až po Gimplu, ty jsi normálně vychodil, nebo tu přírodu, nebo co jsi to?
Gymnázium.
Maturoval jsi.
Biologie, chemie, no.
No a pak se prostě pan Kovanda tě postrčil, nebo...
Ten mě postrčil už na když jsem byl na základce, já jsem dělal přijímačky už na konzervatoř.
Ty jsi na pražskou, nebo na ostravskou?
Na brněnskou.
Dokonce Brně. Dokonce
dvě trefy vedle byly prostředka. Vymetl si oba víc, v Anglii, ale gratulujeme.
No je to prostě do prostředka.
Zkusme to do prostředka.
No, vlastně ani nevím, jestli Brno má konzervatoř, no asi má, no ty Brno, to je hrozný.
No, teď už je to jedno, ale tehdy mělo.
Jasně, že...
Zdravíme všechny absolventy konzervatoře. Ale protože jsem ráčkoval, tak mě nevzali.
Ty jsi ráčkoval.
To byl rok 90, kdy jsem
končil... Tadám, tadenítky, tadumpeta.
A kadiéda je v háji.
A kadiéda je v pedachu.
No.
A kam to tě poslal teda Komanda, nebo máma, nebo sám si?
Sám jsem se, nebo respektive tak nějak společnýma silama.
A do té doby nevěděl, že ráčkuješ, no tak promiň. Tak,
no
to
tak
je
samozřejmě,
jasně,
že to věděli všichni, já jsem...
Ale byl jsi šikovnej teda.
Šikovnej jsem možná byl.
S tím nebo v si měl.
Hrnelní rádo, normální. Ve Francii je to hrnelný, ale tady je to... No, Paris Saint-Germain by bylo v pohodě, ale tady to bylo mizerný.
Máš to dobře vyspravený teda.
A já to měl od malinka. psychika a samozřejmě se mnou rodiče chodili na logopedy a musí se cvičit a trénovat. A pro mě každá soustavnost je děsivý jed, protože pak, když nejsou výsledky hned, tak je to děsivý. A tak si řekli, tak my teda s klukem trénovat budeme jenom do prvního pláče a pak už to jako nepůjde, tak mě nechali bejt, já jsem si krásně proráčkoval, mládím.
Ty jsi zjistil, že pláč to zastavuje, takže si plakal. Jo, už předtím,
No a tak to nechali vlastně dojít až do tohohle toho okamžiku a pak jsem byl na těch přijímačkách na tu konzervatoř a tam pan profesor Wagner přišel za mojí mámu a říká, všimli jste si, že nám kluk trošku ráčkuje a máma říká,
a to je problém,
všimla.
A já ten si šlape na jazyk, tamhle pan donutil, tady které ráčkujou prostě tyhle cty a tenhle ten, to není problém, když budeš šikovnej, ne?
Co? A hezký kluk je, ne?
Modrý oči každý nemá, ne? Tak co uděláme, nějak si domluvíme, ne?
A to bylo v době, kdy byl Dinsbier, byl šéf ministerstva zahraničí, pan prezident Havel byl, takže vlastně dalo by se říct, že to bylo trendy v té době, jo? Tak to máma říkala, že si myslela, že vlastně by to jako považovala za něco, co by bylo současné a moderní, tak říkal, zasmál se v humoru a říkal, dobře, tak kluka bychom vám vzali, ale je tam ta překážka drobná logopedická, co kdybychom ho vzali do nultého ročníku a pak by nastoupil. A máma říká, děkujeme moc krát za nabídku, kluk do žádného nultého ročníku nepůjde, půjde na gymnázium a přihlásí se pak.
Slušný.
A na konzervatoři otvírali ten obor op rok. Takže příští rok ne, to už jsem byl na gymplu a pak už mě přišlo zbytečný se hlásit ve třeťáku z gymplu.
Proč to tam mají takhle?
Netuším, ten hudebně dramatický obor, tak herců je moc, proč by jich furt produkovali tolik, že?
Ale vím, že Pražská brala
z nějakého, důvodu to tak bylo. Nebo mi to takhle řekli.
Proto existoval nulťák, totiž, jakože.
A tak vlastně
to by si šel, počkej, ale kdyby si dělal nulťák, pak by si šel rovnou do druháku teda.
Ne, do prváku.
No ale ten další rok přece už jako ne to, no tak dobře, už nechci se do toho
motat. Navíc už je to pryč v tuhle chvíli.
Je to paso doble, no. Takže si nastoupil na přírodu a chodil si zároveň na logopedii.
Pak jsem zjistil, že
zranilo ti to do hlavinku jako nebo
nepamatuju si, že by to byl nějaký úraz. Ne. Říkal jsem si, bylo by asi lepší to spravit.
Oni stejně, ale mámy trošku tenkrát rozhodovali trošku víc za nás, že jo. No. Já jsem taky měl jako sportovní gymnázium a protože jsem udělal to, půjdeš tam, je to výběrová škola, půjdeš tam. Já chci být tutálista. Ne.
Tak ale hlavně, a to bylo tak, aby nešel do Brna kluk, aby nezvlčel, aby byl doma.
Jasně. Jo,
což já dneska oceňuju, protože...
Ty bys tam byl na intru asi, viď?
No právě. A já si nemyslím, že úplně všem typům to prospěje, takový pobyt mimo domov. No. V 15 letech...
Naučíš se spoustu věcí, ale možná něco postrácíš, záleží, koho by si se chytil.
A taky to má velká nebezpečí.
No jasně, a to věděla hlavně máma teda. K tomu se vracím, že vlastně za nás opravdu hodně rozhodovali prostě jako rodiče ještě.
My jsme měli dobrý, teď jsem si na to vzpomněl, takový zážitek. Přijeli jsme do Brna na ty přijímačky, na tu konzervatoř a vyšli jsme před hlavní nádraží v Brně, krásný, jak všichni víme, že jo. A máma říká, vememe si taxíka na tu konzervatoř, ať máme takový jako, je to slavnostní věc, že jo. Tak jsme přišli, otevřeli jsme dveře do toho taxíku a ten taxikář říká, je, dobrý den. A máma říká, dobrý, my se známe. No jasně, my se známe. Já jsem v roce teď, ale mi 80, raz, dva, tři, nebreč, jsem ve Sneckáře k vám do Uherského Brodu na koncert a vy jste mě vařila kafe, já jsem vám slíbil, že až přijede do Brna, že vás vezu zadarmo. Tak si sedněte a vás vezu zadarmo.
Tak chápeš tohleto.
No a pak mi řeknou, že ráčkuju, no, to je nefér. Taxikář dobrý,
takový dobrý den, hezký nádraží, taxík zadarmo a potom frajer prostě řekne, no nevšimli jste si náhodou. No takže se vyspravoval, ale mezi tím si stihnul teda vlastně vystudovat.
Ano.
Takže utekly prostě 4 járy.
4 roky.
No jasně. No. A pak už to najednou nebylo na konzervatoř, protože si se celý vlastně jako už dospěl si.
To ještě pořád ne, myslím, ne, v tomhle jako věku, ale formálně ano.
Ano, jasně. No, vidím v tom i nějaký svoje jako postupy, že ano, jasně, v 18 jsem opravdu dospělý nebyl. Kdo ví, jestli už jsem se dohrabal do toho, jako teď, ale...
No, aspoň na půl cesty.
No a pak?
No a pak...
Zmizelo Erko.
Zmizelo Erko, odpracoval jsem to. Jasně. Už to znělo nějak normálně. nic trošku, asi jako
a
dneska.
A pořád ještě probíhal teda basket, už teda se musíme...
Basket už končil v té době, a protože můj táta byl někdy 88-89 v Americe, mm-hmm. za kamarádem v Kalifornii, mm-hmm. a přivez rukavice na softball a balóny.
Ty krásný.
A pálky. A my jsme to viděli a přišlo nám to fantastický a taťka říkal, no tak uděláme tým tady v Brodě. Tak se udělal tým softballový, našli jsme ještě kamarády, to shodou okolností v Luhačovicích vedl tým bratranec Pitinskýho, Petrželky, Tonda Petrželka, tak ten vedl tým, čili se propojuje divadlo a sport. A tak ten vedl Luhačovický tým, pak v Kunovicích kluci z atletiky udělali taky tým, takže jsme měli tři týmy poměrně blízko.
Blízko, tak se
tak
poměřovali.
Se poměřovali, hrál se u nás vlastně mistrovství republiky dorostenců, žáků, aby jsme to těm lidem ukázali. Mm-hmm. A začalo se hrát a já jsem pak si ještě udělal licenci na rozhodčího, takže jsem i pískal, protože zpočátku to byla nutnost, protože jsme si museli navzájem pískat zápasy.
Jako.
A pak, když už se to trochu profesionalizovalo, ano. v tom smyslu, že přijel rozhodčí, který za to dostal 12,50, ale přijel odnikud, aby to nebyl někdo z těch týmů, který proti sebe hrajou. Tak mě to začalo bavit celý to, protože je to taková rychlá matematika.
Jo.
A tak jsem si udělal licenci na rozhodčího a dokonce jsem pískal, jako teda na čárách jsem byl na metový rozhodčí, jsem byl na mistrovství republiky dospělých.
Fakt?
Tak v Radotíně. No.
Ty brděvo, ale to je
jako
dobrý.
Jako hlavního bych nemohl, ale...
Jako to, takovýho to za domácí metod. Takže jsi byl za první nebo za třetí prostě a
za třetí.
Koukal
no,
si
vedle spojky a vedle třetí mety. No.
Na ty auty.
No.
No, tak to je ale nádherný, hochu, tak to jsem vůbec netušil. Mm. A když si teda jakoby hrál ten soft, tak jako pozici?
My jsme, protože říká se, že nadhazovač s catcherem mají spolu chodit na pivo, a my jsme tam byli s bráchou starším, a takže vlastně byla ideální varianta.
Takže brácha catcheroval, ty si nadhazoval?
Přesně tato varianta.
Abyste mohli chodit
si
na
chodit
pivíčko.
Házet a cvičit, no.
Tati, ono se to také říká, ty jsi byl v té Americe, tak to přece musíš vědět. My jdeme teda na to pivo s
bráchou. A co kdybyste si šli nejdřív házet?
Jo, to se
vidíš, jo, takhle, aha. Jo.
A netrefíme se líp až potom pivínku.
Platíme. Výroková logika.
A možná se dostaneme i k tomu lyžování zatracenému. Vasil Fridrich je hostem Davida Novotného na Place. Dostáváme se k lyžování, protože když jsem se tě ptal, od čeho máš od předení panáčku takovýhle nadělaný lejtka, tady v rozhlase se to blbě posuzuje, já jsem si sám o sobě myslel, že mám lejtka jako pašák, ale prostě není to nic proti kůželkám, co má tady Vasil na obou haxnách, tak jsem si ho říkal, ty jsi sportoval, k tobě mi to nesedí, jsi taková kavárenský pro mě a jako psaní a mluvení a tohle z toho a zábava, děda, pivínko, vínečko, Jevovička, holky, víno, zpěv, no a tak dále. A ty jsi mi řekl, co jsi mi řekl?
Já si nepamatuju.
No ty jsi mi řekl, že jsi lyžoval.
Já jsem ti
prostě
to napovídal strašně
no,
moc.
No, ty jsi mi řekl, že to máš z lyží. A jsem říkal, aha.
Z lyží a schození jsem řekl.
No dobře, no schození. No. Prostě z lyží, ale jako z jakých lyží? Ze sjezdových.
No ze sjezdových.
Protože to
no.
jsou prostě haxny jako krávy, no.
Protože musíš mít pevný spodek, no, bez toho to neujedeš, no. Ale je teda fakt, že říkám, já jsem ti utek už v tom prvním.
Ne, ale zařaď mi to do té časové osy, kde jsme se teď jako do téhle doby pohybovali, tak mi zařaď, kde tam přišlo jako lyžování.
Tak zpátky k malému Vasilovi.
Jasně.
Úplně k minižákům v basketu, mm-hmm. a na tom Lopeníku v Bílých Karpatech, což je středisko, dneska už teda nepříliš funkční, mm-hmm. byl tam oddíl z Uherského Hradiště, ze Starého Města a Uherský Brod. Mm-hmm. Dneska ty vleky bohužel jsou z poloviny opuštěné a nejezdí, protože tam není to zasněžování všude. Mm-hmm. A tak si představ poměrně živé středisko, byť malé, a dělají nábor do lyžařského oddílu. Mm-hmm. A je tam takový malinký slalůmek, který když projedeš, tak seš automaticky členem lyžařského oddílu, protože malí děti, mě bylo 6, 5.
Tak tě tam musel někdo přivíst, ale.
No, rodiče.
Tata.
No a projede to brácha, že jo, gratulujeme, dostaneš diplom, medaily, přijdeš na první trénink tehdy a tehdy, mm-hmm. a já si stoupnu na start a říkám, já nejedu.
To nepůjde.
Maminka, proč? Já stejně nevyhraju. Vasilku, to není závod. Ne, já nepojedu, já stejně nevyhraju. Vasilku, to není závod, nemůžeš vyhrát ani prohrát. Ne, já nepojedu, protože nevyhraju. A tenhle ten kolovrátek se opakoval tak dlouho, že jsem to opravdu neprojel. Měl jsem pravdu,
Vidíš, mami?
Máma mi lhala.
Vidíš, mami?
A opravdu jsem se nestal členem lyžařského oddílu, ale protože ten brácha tam byl, tak jsme jezdili všude spolu na závody a vlastně jsem okresní přebor jsem mohl jezdit i jako nezařazený, takže třeba okresní přebor Obřák jsem slalom ne, ale Obřák jsem jezdil. Mm-hmm. No a jezdil jsem všude s bráchou, takže on, když jezdil na, na soustředění, když jezdili na Chopok, což byl nejbližší kopec, který je dlouhý. Tam se jezdil světový pohár, ženský, ženy. Pro chlapy to bylo krátký, ale ženy tam jezdili. A tak tam jezdili trénovat, takže na týden na jaře, tak tam jsem jezdil i s nima, když to šlo, tak vlastně jsem jakoby trochu trénoval s nima. No. Ale brácha byl lepší, jako téměř ve všem. A měl jsem ten sport děsně rád, jednak tam byly neskutečně hezký holky.
No, protože mají ty prdílky a ty haxny takový dobře tvarovaný, že?
A ten zázrak toho, když se z té kombinézy a z těch kalhot nebo z bundy a z kalhot
vyloupne
v tehdy hodně domašitech nebo přivezených od někud, kdo měl příbuzný v Jugoslávii, tak se vozili elán, lyže a tak věci. Takže vlastně už tehdy to bylo pohledný, jak by to vypadalo dnes, že si říkám. Tak ten zázrak, ten mě okouzloval i v tom raném teenagerovském věku, takže teď přemýšlím, jak moc velkou roli se hrál ten sport a to prostředí těch hor a jak důležité bylo to, co tam bylo za lidi.
No, jasně, tak vždycky je to důležitý. Tak co tě poslouchám zatím, tak prostě pár lidí si měl, který ti vlastně určovali takový, aniž by si to třeba tehdy úplně uvědomoval, ale takový ty chlapáci a teď už prostě holky, no tak samozřejmě, že prostě já jsem taky myslel, že budu čutálista, ale chtěl jsem být atlet, protože na fotbal jako holky tehdy ještě úplně jako nebyly, ale v atlety a ty mají taky krásný figury.
No to by
že?
Se dneska Cristiano Ronaldo zasmal, viď? Že na fotbalisty holky neletí.
No, jasně.
Doba se proměnila, čas oponou trhnul.
Jo, je to tak.
Jaké by to asi bylo dnes?
No takže si ty haxničky získal tady, no a tam teda vlastně někde s přijetím na damu počítám, že tam to prostě jako se utlo, sport vlastně skončil.
Myslím, že ten
aktivní.
Utlo je dost přesný termín. Tam to jako
definitivně přestalo.
No, rázem skončilo, protože jsem najednou byl v Praze a objevíš kouzla divadelních barů a ne, že bychom předtím nikdy s chlapci neslavili u nás v Brodě, ale tak přece jenom tady toho bylo víc těch příležitostí a sport odplynul v dáli téměř. A pak se k němu logicky musíš navrátit, páč to tělo, sice tím, že 18 let poměrně intenzivně pracoval,
jasně,
tak furt drží pohromadě.
Nabralo nějakou hmotu?
Ale myslím, že je potřeba aspoň malinko udržovat.
Paměť oživit.
Protože ještě by to do důchodu nějak doklepalo celé, aby se to rozpadlo.
A jak jsi udržoval teda? Chodil jsi po Praze?
Chodím po Praze, ale chodím furt a je to jedna z největších. Já bych neuměl moc běhat, než bych to neuměl.
Je to nepřirozený.
Ale je to divný.
No, obrací to vnitřnosti, bolejí klouby, je to nepřirozený, chůze je
přirozená. Každý fyzioterapeut ti řekne, ničíte si zbytečně tělo, nedělejte to. Jo, běhat bos po jehličí nebo v lese, na tom měkkým, po trávě, to si myslím, že je pěkný. Ale
tak to seš ta žítkovská bohyně, to je úplně jasný, to se vracíme.
Kde já bych tady hledal měkký trávník? A běhat po stromovce bos.
2 kila jehličí bych poprosil. Tady půjdu na zahrádku.
Druhý den si v blesku. Opilý Friedrich běhal po jehličí ve stromovce. A Novotný se tomu smál.
A vykřikoval, já nechci do důchodu se zhuntovaným tělem. No jasně. No.
A mám pocity, a vlastně to ještě ten nešťastný covid celý, tomu udělal ještě takový skvělý pravidelný rytmus, že jsem si udělal takový okruh 12 kilometrů, který jsem chodil pravidelně. Poslouchal jsem mu to rozhlas, jednak hry, jednak četby, skvěle to uteče a navykl jsem si na tu
razantnější,
rychlejší, no 2.20 třeba, rychlejší takovou chůzi a považoval jsem to za nejlepší možný pohyb, který jsem v té době mohl dělat. Pak ještě taky blbě hraju tenis s mým starším synem a to bych, tak ano, přesně jak se směješ, tak takhle to asi zhruba vypadá, protože mě jednou natočil a to, jak se cítím já u toho, když hraju a to, jak to vypadá ve skutečnosti. Je nebetyčný rozdíl.
Je to rozdíl. A to ty předpokládám, že jak seš na sebe takovej jako falešně skromnej a falešně jako nepřísnější, tak to prostě seš kritický a přesto jak seš kritický, jak si asi myslíš, že to vypadá, tak to vypadá ještě hůř, jako opravdu. A to se u toho kroutíš prapodivně, nebo co u toho děláš? Lyžuješ u toho tenisu?
Myslím, že to je spíš lyžování, než hra v tenis. Ale máme krásnou historku s Míšou.
Ale máš krásný lejtka.
Tím by
u toho jako... máš krásný vejtka.
To je pilíř toho.
Je.
S naším společným kamarádem, s Míšou Dlouhým, který tenis hraje skvěle dlouhá léta od mládí. A říkal jsem mu, hele, doporuč mi nějaký místo ve Střešovicích, protože můj syn chodil hrát na Arytmu, nebo jsme chodili hrát na Arytmu. A on říkal, běžte ve Střeškách, uvozovny, bezvadný, jsou tam skvělý. Na tom
tam,
kurtu,
jsou i ty tam jsou i ty přikrytý,
ne? Na v noci, teda v noci, v zimě. Jasně.
V noci možná, to víš v noci, jak to tam vypadá.
se nám nějak nafoukalo v noci, bylo spaní. No takže na fukovačky v zimě tam chodívám v zimě a v létě a přišli jsme tam prvně a já jsem tak se říkal tak trošku, abych to otevřel tu debatu, že jo, tak říkám, že jsme od toho Míši Dlouhýho. A on, jo, já vás znám, něco takového povídal. Říkám, bez vany, jsem říkal, je to tady dobrý, máme tady dobrý. Vzal jsem hrablo, abych upravil kurt a to hrablo jsem zlomil. Čili první kontakt s majitelem kurtu nebo s pronajímatelem byl tak, že jsem přišel, řekl jsem, jako, co jsem zač a zlomil jsem hrablo. Takže takové já jsem tenista.
Hned to viděl dlouhá.
Okamžitě za dva dny potom říká, jsi prej zlomil hrablo u nás ve Střešovicích.
Jsi s Pražákovi povalil sloupek.
No, takže jo, já tak jsem znám ve Střešovicích na kurtech jenom tím, že jsem zlomil hrablo.
Panečku.
Jinak hrou jsem nikoho neuchvátil.
No vidíš, a přeskočil jsi mi zase, že prostě máš staršího syna. Máš teda i mladšího syna, máš dvě děti. Povedeš je ke sportu, nebo vedeš je ke sportu? Máš na to vliv a chuť vlastně, protože víš třeba, že prostě je to nějakým způsobem zocelý, že do toho důchodcovského věku si budou mocný z figuru, plus, že můžou nabrat cestou svého života vztahy, protože sportáci prostě jsou k sobě takový jiný.
A disciplína, kterou získáš, se ti hodí úplně v každém oboru, který děláš. To je na sportu jedna z věcí, která je úžasná, nejenom to, že si to tělo nějak dává
dokupy. Pravidla prostě nějaký.
A že vnímáš jejich důležitost a zásadnost toho, že jsme se dohodli, že dodržujeme a fakt dodržujeme. To a tam se samozřejmě může nějaký úhybný manévr, ale víš, že děláš úhybný manévr. Jasně. Že tomu trošku jako, že odkračuješ malinko, jsi si toho vědomý. Ale abych ti neodkračil z otázky.
Děkuji.
Jo, naštěstí oni k tomu mají velice pozitivní vztah. Začínali jsme různě, chodili jsme na atletiku, chodili jsme dokonce ve Střešovicích na fotbal, než jsem zjistil, že když jdu na trénink, tak je tam 12 dam s kilometrovýma nechtama a řvou na ty svoje děti, Sejmiho, Hajzla
jako
a podobně.
Opravdu?
Já jsem si říkal, není to Sparta, ani Slávy, ani Bohemka, žádnej velký klub.
Na Arytmě, Tatran Střešovice.
A říkal jsem si, jejda, jakkoliv mě ten sport přijde, že je moc fajn, ženský, kdyby to řvali chlapi, tak ne, že bych proto měl pochopení.
Tak od koho to vzali, ale od těch chlapů, nebo ty vole, jak,
ne,
jak
vždycky
jak tomu...
nasázeli tam BMWčka, Mercedesy a řvali na ty děti na 6letý tohleto a říkal jsem si, je, v tomhle prostředí možná asi nechci úplně, to aby vyrůstali. No a pak si objevili sami pro sebe parkour městský, skákání.
Jasný, vím, no.
Ve chvíli, tak to teprve začínalo úplně.
V podstatě docela spojený, ne?
A jako to se jim nějak začalo
atletiko,
jako...
gymnastika.
A to se jim nějak začalo jako intenzivně hodně dařit. A ještě ten mladší Jenda, ten začal skoky do vody dělat.
Ty brďo, to je
protože měl z té přípravy, z toho parkouru, z té gymnastický, prostě, měl skvělý základ, ovládání těla, vnímání těla v prostoru, tak to všechno měl. A to
a voda mu nevadí teda?
No, nebojí se.
Ani chlorovaná.
Ale zajímavý bylo, když dělal ten starší přijímačky na FAMU, tak natočil o něm kratinký dokument a Jenda, a mě to až dojalo, otcovsky, omlouvám se, že se dojímám v rozhlase, ale mluvil o tom, o těch skocích do vody a on pak s tím přestal po nějakým čase a říkal, že vlastně miluje ten okamžik toho, kdy se odlepí z toho prkna a letí, tý absolutní svobody toho pobytu v tom vzduchu, ale nemá rád ten tlak na výsledky.
No, tak
to oni
je...
v tom parkouru tolik neměli, že vlastně oni chodili trénovat třeba 3x-4x týdně a fakt jako opravdu hodinu a půl intenzivního tréninku a tady najednou to mělo tu organizační strukturu, logicky, že chtěli nějaký výsledky a chtěli je a ho to trošičku ztrácel motivaci. Přestože zpočátku vyhrával všechno, protože on byl v té kategorii absolutně nejlepší tím, že měl tu dlouhou gymnastickou přípravu z toho parkouru a tak kvůli tomu přestal. Ale není to zpráva o tom, že tlak na výsledky je špatně, nepochybně ne, jenom pro některý typy to úplně není, ale on si ten sport udržuje pořád intenzivně, chodí hrát fotbal s klukama ven, chodí líst, chodí běhat, vlastně oba dva i spolu, když jsou od sebe 5 let, čili mají trochu i jiný party a drží si to pořád, samozřejmě v zimě lyžujeme, že jo, v létě kolo a myslím, že to je, že to mají v takový zdravý míře, že to ten pohyb a výdej energetický, že milujou, ale není to nějaká zoufalá závislost na tom, že kdybych 14 dní neběhal, že se budu oběsit, protože už potřebuji rychle tu desítečku si dát.
No, jasný, no. A tak to je takovej ten správnej prostě přístup. Ty jsi s tím asi spokojený, ty jsi asi na něj netlačil, jako neblbni. Já když jsem byl malej, tak jsem taky říkal na svahu, já nevyhraju a nepojedu to. Tak to prostě jako není. Zruš to v sobě, vlastně si dělej tam jako co chceš, užij si tu svobodu, užij si to a vlastně jako no, to je tak na výsledky, no to je hrozně ne, jako na ty mladý je tlak jako ze všech stran, že jo, tak aspoň v tom sportu by nemusel být tlak jako na výsledek.
Ale chápeš to, protože oddíl potřebuje peníze.
Je to malej sport, no, že jo, no. Takže vlastně jako ve chvíli, kdy tam máš talenta, tak ho potřebuješ vlastně jako co nejvíc ukázat a prodat.
A v té době byl velká hvězda Michal Navrátil.
Jasně,
skokan extrémní výšek, který občas jezdil na závody, takže kluci měli taky zas další nějaký idol velký, někoho, kdo je výjimečný v tom sportu, a tak to taky natáhlo, myslím, že velkou skupinu těch mladých děcek.
Tam by si tý svobody ten kluk tvůj užil teda mnohem víc.
Letí hodně líp. Kam se hrabe, je sedmička nějaká, že jo?
Ano, a dopadá. No, jako není to prkno úplně, a dopadá pak a po nohou, takže vlastně jako bezpečně.
Spopilec. Srabič. Ještě tam má tři potápěči.
Musí udělat, že jako po hodině. Vasil Fridrich je hostem Davida Novotnýho na Place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Vasko, to tak my jsme to projeli, tak to, co jsem chtěl, tak jsem se od tebe dozvěděl, tak mi prosím tě, tak vlastně řekni něco o tom hraní, protože vlastně co tě čeká, jestli prostě máš před sebou nějaké zkoušení, nebo co zajímavého chystáš, aby se lidi, který to slyšej a který se dozvěděli o tobě, že seš basketák, softbolista, lyžař a seš pyšnej na kluky, parkouristy a skokany do vody, tak co, kde tě budou moct vidět a... No, tohleto.
Já myslím, že nic zajímavějšího už jako nemůže zaznít, jo, než bylo.
Bylo to čupr, samozřejmě. Tak teď to prostě lidi pozvi, jako pojďte na Vasku kam.
Pojďte na Vasku, počkáte si chvilinku, ano. Protože od září hrajeme u nás v našem milovaném domovském činoherním klubu, takže dorazte tam na cokoliv, v čem hraju. A když teda vám čas nevíde i na něco, v čem nehraju, protože myslím, že všechno je skvělý, minimálně všechno stojí za vidění. Mm-hmm. A takže tam, no a já jsem si dal vlastně tuhle sezónu...
Jsi tam angažovaný, anebo prostě...
Nemám úplně angažmá.
Ono to tak úplně není, ale počítáš se teďku mezi hráče činoherního klubu.
Já, že se mezi ně, oni mě taky mezi ně počítají.
Tak to je
důležitější.
Asi možná jako, je to důležitější.
Že ne, že já se cítím součást týmu, ale oni mě za to považujou.
Jasně.
A tak, protože jsem měl tam letos tři premiéry, tak příští rok budu mít jenom jednu, budeme dělat tango od Slavomíra Mroška. A na to se těším, ale těším se na to až skoro za rok, nebo téměř za 3/4 roku, to bude až v tom jarním cyklu zkoušecím. Do té doby mám v podstatě volno ve velkých uvozovkách.
Fraj.
Protože budu jenom 20x měsíčně hrát a do toho načítat tisíce stran různých audioknih, pracovat v našem milovaném rozhlase, protože toho je taky dost.
Točit to ulici zřejmě ještě, nebo?
Seriál, taky samozřejmě. Pořád, to je pravda. A no tyhle ty všechny radostné věci a do toho ještě budu vkládat nějaký osobní život, těšit se z toho, jak se tady máme hezky a že v tom diáři je nějaké okno, které není popsané, nějakou činností.
Když to budu brát jako postupně a po zábavě, máš pocit, že divadlo je grunt, to je základ, jakoby, hereckej. Ty rozhlasové polohy, to tě baví?
Je to láska úplná.
Je to úplná láska. Jseš v tom takovej
svobodnej... Dneska jsme se tom bavili s Petrem Čtvrtníčkem, který to objevil, nebo objevili ho až poměrně později, co by rozhlasovýho herce. A on, když se řekne slovo rozhlas, tak se rozzáří jak malý dítě.
Jo, jo.
Že objevil si pro sebe svět, nejenom jako posluchač, že to poslouchal už dřív, ale toho, když to znáš dobře sám, když děláš činohru rozhlasovou. Jedna z věcí, která je na tom naprosto fantastická je, že potkáš lidi, se kterýma se normálně nepotkáš.
Ano,
se kterýma nehraješ divadlo, se kterýma netočíš v jednom seriálu.
Ano, je to tak.
Potkáš napříč generacema, potkáš se se starýma bardama, který to miluje, když vypráví historky, jak to dřív se všude kouřilo, a takové ty věci. A vlastně já jsem... zažil takový hezký zážitek, když jsme dělali s Alešem Vrzákem, jsme dělali takový třídílný seriál o Olmerce, o Evi Olmerový, a moje rodiče hráli Honza Vlasák a paní Švormová. A byla čtyřhodinová frekvence standardní, a Aleš to točil tak, že jsme měli porty a vlastně jsme normálně jsme se pohybovali po tom studiu, po trojce, tak jako by jsme normálně hráli jako na kameru. A paní Švormová si neřekla o jedinou pauzu, vlastně furt tam tak čup proběhala, ona jako babička nás obsluhovala, dávala na tom talířky, my s Honzou jsme seděli a baštili jsme. A bylo to takový jako hrozně fajn. A pak mi Aleš říká, kolik myslíš, že ty paní Švormový je? A já jsem říkal, no to já nevím, jako Honza jí je 2,80, prostě čupr, bezvadná dáma. On říkal, jí bude 90. Takže i máš možnost se potkat v tom rádiu s takovými lidmi, kteří vlastně divadlo hrát asi nebudou, točí asi občas něco, ale potká, protože rozhlas si myslím neodmítne nikdo, když ti zavolají z rádia, tak přijdeš i na 4 věty. Protože uděláš si na to čas, potkáš se tam s těma lidma, doběhneš sem buď na Vinohrady nebo do Karlína.
Nemusíš se nějak extra připravit tím, že si to přečteš a tím,
a není
že
to
vlastně,
tak, že bys třeba Čurdu ve filmu nevzal, řekneš to, to já si úplně to se nevidím v tom rádio, a podle mě vždycky vezme každý cokoliv, protože to
je
skvělý.
Ty nervy na to pořád ještě máš, na to rádio, a je to opravdu setkání a ten mikrofon je skvělej, no. Mě baví, že tam můžeš dělat jako fyzicky úplný hovadiny a v tom hlasu můžeš být úplně jako suverénní a jako nepřekonatelný prostě a napereš to tam a přitom prostě děláš hovadiny a rozesmíváš ty ostatní, jako když tam...
Ti všichni poděkují, samozřejmě.
Tak od někoho se čeká, že půjde na pauzu hulit a od někoho se čeká, že zlobí, no. Ale máš to renomé, tak
soustavně.
Musíš tomu jít naproti, to musíš jako...
Ty lidi to chtějí.
Přáli jste si to, tak to také máte.
No to z toho, jak si povídáme, je zřejmé, že ten rozhlas je teda mimořádná láska. No. To je neskutečný. No.
Je to úplně
a s tím jsou spojeny audioknížky, kde teda seš sám. Na druhou stranu, jak říkal Igor Bareš, já to rád čtu sám, pač mi to nikdo nepokazí.
Jo, já tomu rozumím. Ale je to pro mě větší dřina v tom, že prostě nemáš okamžitou jako reflexy. Nemáš smích. Mm-hmm. Nemáš prostě v oči těch ostatních. Já nemůžu být na jevišti sám, já to vím. Já bych tam plakal a byl bych tam sám a cítil bych se úplně jako zranitelný nebavilo by mě to. Bylo mi nabídnuto nějaký monodrama. Jsem řekl, ne, nemůžu tam být sám. Já musím zlobíčkovat, no? aspoň trochu. Potřeba aspoň jedny oči, aspoň jeden nějaký jako to buzárek, o který se jako nabiju. No a ty audioknížky, jako jasně, čtu sám, ale bejvám docela jako za ty 3 hodiny čtení, bejvám prostě jako hotovej, nechci se mi s někým mluvit, jo, jsem fakt jako vyždímaný, tu energii tam nechám a jako čau, jak ty to občerstvuješ, jak si říkáš, když ty jsi sám k sobě kritický, co jsem si tady za tu chvilku vyslech, tak jak si říkáš, jako jo, asi dobrý to bylo, když nemáš hned tu jako tu reflexi zpátky.
Nějaký základní pocit máš?
No jasně, to
víš,
máš.
Víš, že si to probíhalo dobře, jsi se naladil na tu flow nebo jasně, na tu vlnu toho vyprávění. Protože když se to stane, podle mě, a ten text není pitomý, minimálně, neskoli, když je skvělý,
jasně,
tak když se stane jenom nějakým médiem, skrz které to prochází, ten text, ty děláš ten zvuk, tak je to mimořádný zážitek. A to vlastně mě moc neunavuje, musím říct. Že když je to napsané dobře, přeložené dobře, když to je cizí text,
jasně,
tak se radostně jenom zúčastňuji toho, že ozvučuju tu myšlenku, která je zakletá v těch písmenkách.
To skvělý, ale fakt mám rád, když prostě aspoň někdo řekne jako jo, čupy, dobrý. Jako tam ten tvůj pocit samotný jako na to nemusí úplně jako stačit. No tak to jsou audioknížky. A když točíš, já vím, že jsi zábavnej, když není červená, takže je s tebou jako velká prča. Vlastně i když je červená, tak je s tebou pořád ještě prča, že se dá s tebou pobavit o tom, jako jak pozměnit dialog, aby byl prostě do držky a aby to jako bylo jako aby to bylo dobrý. Baví tě natáčení?
Jo, baví. Ta
nekonečná ulice vlastně jako ti baví tě, protože prostě taky se tam potkáváš asi s lidma.
Musím říct, že
je to trošku továrna, ale ne.
Je, ale mě to nevadí.
Nevadí.
Jednak jsem se na to navykl. Jednak vlastně naštěstí bylo dáno to, že se podívám na text a jsem schopen ho zreplikovat, že to není otázka velký dřiny jasně, nocí probdělých nad textama. Že to rychle vstřebám, rychle vyndám ven. A za druhý si myslím, že bezvadný s lidma, s kterýma se potkávám, s Martinem Fingerem, s Lindou Vyrybovou, tam tvoříme takovej, Kristýna Hrušinská tam je. Vlastně rád ty lidi vidím a nebejvám tam 15 dnů v měsíci na 15 obrazů denně.
Jasně.
Seš tam 5x, 10x za měsíc a vlastně to je vždycky radostná návštěva, protože nikdy to nepřerostlo hranici toho, že by to byla otrava, nebo už se mi tam nechtělo. Vždycky se tam vlastně těším. Že že to je fajn. Mm. A za třetí ještě k tomu dodám, myslím, že je to jasně, co to je, je to prostě daily soap, takový jako denní seriál,
jasný.
Ale to, co je, co mě dělá radost, že jsem toho součástí, je, že to umí skvěle pomáhat. Tam se vždycky hrajou nějaký sociálně patologický jevy, který se konzultují s odborníkama. My pro příklad jsme s Lindou hráli alkoholismus u žen. Mm. Ta Linka je prokonzultovaná opravdu s lidma, který to prožili, který jsou adiktologové, a dává to návod těm, který by třeba pomoc nehledali. Mm-hmm. Říká jim to, tohle není úplně normální situace, zkuste nad tím přemýšlet. Mm-hmm. A mnohdy v těch vypjatých scénách pod tím jdou lišty na kontaktní linky pro lidi, kteří potřebují pomoc. Mm-hmm. A já jsem se ptal, jestli to není taková jenom obezlička, kterou si jako říkáme my, že to je fajn, že to pomáhá. Mm-hmm. V žádném případě, mluvil jsem o tom třeba se šéfkou Bílého kruhu bezpečí.
Že to má konkrétní výsledky.
Když jsme hráli násilí domácí, ona říkala, narostlo nám ve chvíli, kdy jste to hráli s tou Lindou, to bude takový ještě jako násilný scény, narostly nám telefonáty o několik set procent, ty lidi pochopili, že to je situace, která je nemocná, která není normální, a ozvali se nám. A vlastně si říkám, ano, vím, co to je, je to denní seriál,
ano, chápu.
Který jehož kvalita je taková, rozumím. Myslím, jako filmová, literární, je taková, jaká je, prostě úměrná tomu žánru, ale kdyby to pomohlo jednotkám lidí, tak jsem šťastný, že jsem součástí.
Je to dobře. No, fajn. Hele, já jsem vyčerpaný.
A vypadáš ale dobře.
Přesto vypadám. Skvěle ty vypadáš, taky skvěle. A s tím můžeme prostě táhnout, co se s tím rýmuje. No nic, to je jedno. Vasil Fridrich byl mým kamarádem.
A bohužel a spolu, už tomu tak není.
A spoluřečníkem na place. Já ti moc děkuju za návštěvu a za tvoje povídání.
Já děkuju moc za pozvání.
Žítkovská bohyně se s vámi loučí. Obě.